Sfinții Domnului, frați și surori, în seara aceasta aș vrea să vă aduc aminte că cu câteva duminici în urmă am început să vă spun despre închinare, despre teologia închinării și am petrecut două întâlniri vorbind despre lucrul acesta. De fiecare dată am citit din Ioan, capitolul 4, împrejurarea în care Mântuitorul Iisus Hristos vorbește cu femeia din Samaria și îi predă teologia închinării. Nu am mai citit încă o dată textul acesta, însă aș vrea să mai spunem câteva lucruri în seara aceasta, iar în încheierea serviciului divin o să ne închinăm în mod practic, pentru că intenționat am lăsat închinarea după predică, terminând un pic mai devreme ca să avem timp să cântăm Domnului. Spuneam și repet că închinarea înseamnă tot ce facem noi pentru Dumnezeu, iar absența închinării este tot ce nu facem noi pentru Dumnezeu. Am încercat să subliniez câteva lucruri și acum o să continui vorbind puțin despre legătura dintre închinare și slujire. De ce spun lucrul acesta? Când diavolul, în Matei, în capitolul 4, i-a cerut Mântuitorului Iisus Hristos să se închine lui, aduceți-vă aminte ce i-a răspuns Domnul. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Frați și surori, orice ar zice liberalismul creștinismului, nu există închinare fără slujire. Esența închinării este slujirea. Slujire prin cântare, slujire prin rugăciune, slujire prin post, slujire prin dărnicie, slujire prin voluntariat, slujire prin transpirație pentru o cauză care îl onorează pe Dumnezeu. E ușor să vorbești, însă Domnul Iisus Hristos leagă închinarea de rugăciune, de slujire, parcă ar vrea să spună că omul se închină atunci când slujește, când servește, când face ceva cu resursele lui pentru Dumnezeu. Observați, vă rog, că legătura dintre închinare și slujire este esențială. Diavolul nu i-a cerut Mântuitorului să cânte sau să se roage. Știți ce i-a cerut? Să-i slujească. Nu i-a spus diavolul Domnului Iisus, cântă o cântare sau fă o rugăciune. I-a spus, slujește mie. De ce? Pentru că slujirea este esența închinării. Mai mult de atât, din răspunsul Mântuitorului înțelegem ce așteaptă Dumnezeu de la noi când ne închinăm. În primul rând așteaptă supunere față de Dumnezeu. Scumpii mei, este ușor să te închini lui Dumnezeu dacă nu te supui lui Dumnezeu. Credeți dumneavoastră că 5 minute sau 10 când noi ne ridicăm în picioare și îi cântăm lui Dumnezeu într-o viață nesupusă, credeți că are vreo valoare? Vă spun în seara aceasta, cel mult are o valoare mică. Ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi este să ne supunem lui Dumnezeu. Și într-o viață de supunere față de Dumnezeu, închinarea noastră va fi primită. Mai mult de atât, recunoașterea supremației lui Dumnezeu în viața noastră. V-am spus și o să vă mai spun, suntem tentați în întâlnirea cu Dumnezeu să ne rezolvăm problemele, nu să-L onorăm pe El. În ultimii ani am început să mă ascult în timp ce mă rog, poate vi se pare ciudat, dar știu că mă înțelegeți. Am început să mă ascult în timp ce mă rog și cele mai multe dintre rugăciunile mele au legătură cu focul meu, cu durerea mea, cu amărăciunile mele, cu nevoile mele neîmplinite. Mă rog pentru copiii mei, pentru nepoții mei, pentru Carmen, pentru mine, pentru lucrare, pentru... mă rog în general pentru nevoile în care eu sunt implicat. Dar vă întreb, unde-i Dumnezeu în peisajul acesta? Nicăieri. Unde este El ca persoană? Unde este măreția Lui? Dragostea Lui? Pe care eu s-o recunosc, s-o înalț, s-o remarc? Unde-i persoana Lui? Credeți că ar fi mulțumită o soție să aducem bani acasă și să spălăm vasele, să măturăm, să o ajutăm în toate, dacă nu am avea nicio legătură cu ea, cu soția, dacă n-am băgat-o pe ea în seamă ca persoană? Credeți că ar fi mulțumită doar de serviciile noastre? acceptarea voii lui Dumnezeu. De multe ori suntem deranjați că Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunea în maniera în care ne rugăm noi. Ne dorim o școală, ne dorim un serviciu, ne dorim o mașină, ne dorim o casă, ne dorim o cetățenie, ne dorim, multe ne dorim. De când ne naștem, ne naștem cu dorința în mână și cu ea în mână murim. Însă ascultați-mă, mai important decât ce dorim noi este să acceptăm voia lui Dumnezeu și să ne simțim împăcați și liniștiți cu această voia lui Dumnezeu. Aceasta este esența închinării. Asta nu are legătură cu o cântare, că e ușor să cânți și în 5 minute ai rezolvat-o. Asta are legătură cu o viață dăruită lui Dumnezeu. Este ca robul care spune: până acum am stat, că am fost cumpărat de tine, acum tu m-ai eliberat, dar eu vreau să îngăurești urechea pentru că nu o să mai plec restul vieții de la tine, deși mi-ai dat libertatea să plec. Te respect, ești un stăpân bun, te admir, de aceea nu o să mai plec niciodată de la tine. O să rămân să te slujesc până când pun mâinile pe piept. Puteți să gândiți în termeni ăștia? Asta se numește închinare, adică dedicare totală. Nu ceva îi dai lui Dumnezeu și te dai cu toate amănuntele pe care le conții. Uitându-ne în Scriptură, observăm că Dumnezeu este gelos pentru onoarea sa. În Isaia, capitolul 48, cu versetul 11, spune: eu nu o să dau altuia slava mea, nici măcar mie. Dumnezeu nu dă slava lui altcuiva, nimănui, absolut nimănui. Eu sunt un Dumnezeu gelos, spune el în Exod, capitolul 20, versetul 5. Sunt un Dumnezeu gelos. Vi-l imaginați pe Dumnezeu gelos? Gelozia este o caracteristică negativă sau pozitivă? Atunci când copilul pe care l-ai făcut nu te bagă în seamă, este greșit că ești gelos pe dragostea lui pe care o împarte cu oricine, dar numai cu dumneata care l-ai purtat în pântece, nu? Când soțul care ți-a jurat credință la altar sau soția pur și simplu nu-ți mai dă atenție, greșești că îi spui, îți reclam drepturile de soț sau de soție și îi ceri să fie un soț fidel și o soție fidelă, greșești când faci asta. Dacă îi spun mașinii mele: hei, trebuie să pornești când învârt cheia asta, este ciudată cererea mea? Frații mei, Dumnezeu este gelos datorită infidelității noastre, datorită neloialității noastre. El ne iubește și așteaptă ca noi să-L iubim, nu pentru că ne vindecă sau nu, nu pentru că ne ajută sau nu, nu pentru că ne răspunde la rugăciune sau nu. Asta nu are nicio legătură cu dragostea noastră față de Dumnezeu. Noi nu ne iubim soția că ne spală cămașa, că soția nu e spălătoreasă, e soție care ia atribuțiile ei și e plină de dragoste pentru soț ca soțul pentru soție. Asta este cu totul altă poveste. Dar iubirea noastră față de ea nu atârnă de activitățile ei, ci atârnă de persoana ei. E o problemă între două persoane, nu un business. V-ați gândit vreodată că Dumnezeu nu ne-a dat o imagine a sa ca să știm cum este El? Nici Moise, care l-a văzut pe Dumnezeu, nu l-a văzut pe Dumnezeu. Că l-a văzut, dar nu l-a văzut. Biblia spune: mă vei vedea din spate. Dar de ce din spate, Doamne? Ca să nu pictezi fața. Să nu arăți cum este Dumnezeu. Și să nu încurajezi iconoclasmul. Și să te închini lui Dumnezeu în duh și în adevăr, fără să vezi nimic cu ochii. Mai bine ți-i închis când te rogi, ca să te poți concentra la ce spui. Noi nu avem imaginea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat doar legile sale, imaginea sa nu ne-a permis să o vedem niciodată. Tot ce avem de la Domnul sunt principiile lui, cele 10 porunci: să nu-ți faci în viață ceva la care să te închini, nici copil, nici nevastă, nici mașină, nici diplomă, nici cetățenie, să nu te închini la nimic în viață în afară de Dumnezeu, numai în fața lui să te apleci. La nimic altceva să nu te închini. Numai Dumnezeu să fie singura persoană care te vede îngenunchiat. Asta se numește fidelitate. Dumnezeu nu ne-a arătat niciodată înfățișarea sa, tocmai ca să nu-l reproducem, să-l facem în mai mulți Dumnezei. Există doar unul singur și umple pământul. Oriunde te afli, inclusiv în spital, într-un cimitir, într-un accident cu mașina făcută praf, într-un conflict în familie sau în afara familiei, dă-mi voie să spun următorul lucru: Dumnezeu este acolo. Și acum vreau să vă pun o întrebare, v-am mai pus-o odată. Dumnezeu este prezent peste tot? Și în iad? Și în iad, am întrebat? Ascultați-mă. Dacă nu e prezent în iad, adică într-un anumit spațiu din univers, înseamnă că nu e prezent peste tot. Dacă nu e prezent peste tot, nu e Dumnezeu. Dar ce motive ar avea Dumnezeu să fie prezent în iad? Fraților, Dumnezeu este prezent peste tot în univers pentru mai multe motive. Unul dintre ele este ca să ajute și să binecuvinteze. Altul este ca să pedepsească și să rostească sentința. Ce am vrut să spun cu lucrul acesta este faptul că oriunde suntem, trebuie să avem prezent în mintea noastră această înclinație a noastră să ne închinăm lui Dumnezeu. Pentru că tot ce putem noi să facem pentru Domnul este să ne închinăm Lui. Ce am putea să facem mai mult pentru El? Ce îi poate da doi muritori ca mine și ca dumneata lui Dumnezeu care a făcut cerul și pământul? Ce? Ce să-i dau? Să-i dau un costum de haine? Ce mărime are? Să-i dăm bani? Ce putem să-i dăm lui Dumnezeu, frați și surori? Că ni se duc anii ca sunetul. Știți ce îi putem da Domnului? Să-i dăm scânteia aceea de recunoștință, înțelegerea că este, că tot ce avem e al Lui, inclusiv respirația noastră, anii pe care îi avem, oportunități și resurse. Asta îl onorează, pune în evidență meritele sale, să remarcăm meritele lui Dumnezeu. Uneori m-am gândit, cât a investit Dumnezeu în mine? De la cine altcineva mai am eu ceva în afară de Dumnezeu? Și dumneata la fel. Am meritat noi investiția asta? Aproape că mă gândesc că din punct de vedere al lui Dumnezeu a fost o investiție nerentabilă. Nerentabilă! Dumnezeu binecuvintează și investește să păstreze pe pământ o moștenire, un popor care este al Lui. Însă dumneavoastră știți că noi toți suntem oameni imperfecți. Indiferent de vârsta la care suntem, suntem oameni imperfecți. Grecii se închinau dumnezeilor văzuți și aveau tot felul de imagini vizibile, sculptate, pictate, desenate, aveau panteonul grecesc cu o grămadă de zei pe care încercau să îi îmbuneze pentru ca să aibă succes. La un moment dat au făcut un altar pentru un Dumnezeu necunoscut, pentru un Dumnezeu nevăzut. Observați ceea ce se numește cunoașterea lui Dumnezeu din natură. Oamenilor acestora le-a trecut prin cap că s-ar putea să existe un Dumnezeu care nu se vede, pe care ei nu-L știu și ei nu s-au închinat la El. Primitivii aceia, cât interes au avut să nu cumva să greșească fără să-i dea lui Dumnezeu, pe care ei nu-L văd și nu-L cunosc, slava, și tocmai Dumnezeul acela să fie Dumnezeul adevărat. Noi Îl cunoaștem pe Dumnezeu adevărat. Cât de mare va fi vinovăția noastră dacă nu ne închinăm lui Dumnezeu în duh și în adevăr, fără să ne simțim plictisiți, ci dimpotrivă, serafimii nu se simt niciodată plictisiți că se închină lui Dumnezeu, și se închină acoperindu-și fața, pentru că Dumnezeu este sfânt, iar sfințenia Lui e ceva ce noi nu înțelegem. Am mai spus cu diferite ocazii și au spus frații de-a lungul anilor că există o progresie a închinării. Fraților, când noi venim în biserică, uneori nu avem mintea pregătită să ne închinăm, deși ne ridicăm în picioare și cântăm, că doar ce să facem dacă s-a ridicat biserica. Dar noi în interior nu suntem pregătiți să ne închinăm. În interiorul nostru încă avem gândul așezat pe datoriile noastre, suntem concentrați la fricile noastre, la nevoile noastre și nu putem să ne închinăm lui Dumnezeu. Dar există o progresie a închinării, pe cum există o progresie a avionului care se desprinde de pământ și se ridică până la 10 km deasupra pământului. El nu se ridică dintr-o dată, ci există o progresie a ridicării lui. Tot la fel există o progresie a închinării noastre. Nu mai gândiți-vă la următorul lucru. Lauda este prima fază a închinării și asta înseamnă că ne îndreptăm privirea spre Dumnezeu care este în ceruri și ne îndreptăm gândul inimii. Și potrivit psalmului 95, veniți să cântăm cu bucurie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre, să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui, căci Domnul este mare, e un împărat mai presus de toți Dumnezeii, El ține adâncimile pământului și vârful munților sunt ale Lui, a Lui e marea, El a făcut-o, mâinile Lui au întocmit uscatul. Iată dar, prima fază a închinării, atunci când inima noastră începe să se acomodeze cu atmosfera de biserică, de închinare, este să apreciem, să admirăm binele care ni l-a făcut nouă Dumnezeu și pe care l-a făcut oamenilor în general. Și în timp ce noi remarcăm aceste bunătăți ale lui Dumnezeu revărsate față de noi, inima noastră intră într-o perioadă de acomodare cu slava lui Dumnezeu, cu prezența lui Dumnezeu. Laudă înseamnă să-i adresezi lui Dumnezeu prin cuvinte cât de mult apreciezi ce ți-a făcut, chiar dacă spui a mia oară lucrul ăsta. Niciodată nu-i prea mult. Dar în timp ce poporul îi aduce laude, Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor, spune Biblia. Și dintr-o dată lauda se transformă în închinare. Pentru că laude se numește să-i faci complimente lui Dumnezeu, dacă îmi permiteți o expresie de-a dreptul populară. Adică să verbalizezi, să exprimi cum îl vezi pe Dumnezeu, acțiunile lui. Dar în timpul laudei Dumnezeu coboară și datorită prezenței sale care vine lângă închinător, atunci închinătorul transformă lauda în închinare. Nu mai remarcă doar niște calități, ci remarcă persoana care este lângă el. Atunci lăcrimezi. Poate că nici nu mai poți să vorbești, te oprești și simți o emoție foarte puternică, dar nu poți să ajungi la starea asta când ai călcat pragul bisericii. Și nici între două zâmbete. Nu. Este o progresie a închinării în care te implici și încet, încet intri în această atmosferă care este doar în sala tronului. Și atmosfera aceea, când o simți, când o primești în suflet, când o percepi prin simțuri, te implică în niște sentimente extrem de mărețe. Te satură o astfel de experiență. Ar trebui să dorim experiențele acestea. Asta înseamnă să ne implicăm activ, să trăim lucrul acela, pentru că trebuie să ajungem la, spuneam de dimineață, unul dintre scopurile muzicii e ca să comunic, să verbalizăm sentimentele, trăirile noastre. Așa s-a născut muzica. Ea exprimă în general dragostea dintre bărbat și femeie. Dar există o muzică divină. De-aia noi spunem, nu mai cântați love songs în biserică. Cântați-le în dormitor la dumneavoastră, nu în casa lui Dumnezeu. Noi nu ne întâlnim aici să cântăm iubiților noștri. Nu, noi ne întâlnim aici să cântăm lui Dumnezeu. Cântă-i soțului acasă, nu în biserică. Aici unuia singurii se cântă lui Dumnezeu. Love songs n-au ce să caute în biserică. A trebuit să punem un om ca să verifice cântările, ca să nu mai cânte love song. Vin aici și spun, atinge-mă, mângâie-mă, dar potolește-te cu asta. Cât de mult îl cunoști pe Dumnezeu de -ți permis să faci mascarada asta? Trebuie să-i cânți Domnului, trebuie să-i pronunți numele, trebuie să te fălești cu Domnul. Ascultă-mă, trec ani, omule, trebuie să te maturizezi. Cum îți cunoști soția tot mai bine în timp ce trăiești în familie, tot la fel trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu tot mai mult în timp ce ești copilul Lui în casa Lui. Trebuie să crești în această cunoaștere. Trebuie să-L experimentezi. Trebuie să vergi o lacrimă uneori, dar nu neapărat impusă. E exaltarea aceea a bucuriei. E manifestarea aceea a sublimului, a măreției. Trebuie să simți asta uneori. E ca un copil care simte lucruri imposibil de spus când stă pe genunchii tatălui lui și se bucură de el. Frații mei, bisericile istorice au ajuns să cânte fără să simtă nimic. Eu vorbesc la modul general, nu contest că nu-s credincioși acolo. Nu, n-am vrut să spun asta. Am vrut să spun că, în general, oamenii aceștia nu-s practicanți. Pur și simplu aparțin unei religii și tot ce fac sunt niște acțiuni de care se detașează emoțional. Pur și simplu nu simt nimic. E ca și cum mă duc să-mi cumpăr pâine. Ce, simt ceva când îmi cumpăr pâine? Nu. Spun, dați-mi, vă rog, o pâine și uite banii aici. Dar întâlnirea cu Dumnezeu nu e ca și cu vânzătoarea de la pâine. Nu este pur și simplu o întâlnire în care comunicăm un lucru. Dăm pâinea, ai din aia, n-ai din aia. Nu, aici e cu totul altceva. E ceva ce se petrece undeva în cele mai adânci dimensiuni ale sufletului nostru. Asta se numește închinare. Credeți-mă că sunt o grămadă de oameni care pur și simplu nu au dezvoltat obiceiul de a se închina lui Dumnezeu într-un mod activ, în care să fie implicat emoțional, spiritual și să simtă, să-L simtă pe Dumnezeu în inima lui. Nu vreau să spun că a te închina este ce simți. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun că a simți este o componentă a închinării. Aș vrea să vorbesc puțin despre elementele închinării. Sigur că fiecare dintre noi le percepem la nivelul experienței și cunoștinței noastre. Vreau să vorbesc despre principii, forme și circumstanțe. Și când spun lucrul acesta, uitați ce vreau să spun. Vreau să spun faptul că există un principiu al închinării și principiul acesta trebuie practicat. Există o formă a închinării, dar forma închinării este diversă. Trebuie să acceptați că sunt biserici care se închină mai mult sau mai puțin diferit de noi. Vă întreb, este bine sau este rău? Ca să spuneți dacă e bine sau rău, ar trebui să dau exemple, dar nu-i scopul meu ăsta. Am vrut doar să vă spun că închinarea este un principiu, dar principiul acesta se aplică prin forme. O formă este să ridici mâna, o altă formă este să stai sobru, o altă formă este să îngenunchezi, o altă formă este să te arunci cu fața la pământ, o altă formă este să bați din palme. În biserica noastră nu se folosește această formă. O altă formă, și putem merge dând tot felul de exemple. Toate acestea sunt forme care exprimă un principiu. Principiul nu se exprimă prin principiu, se exprimă prin forme. Dar formele acestea de ce depind? Depind de circumstanțe. Dar ce circumstanțe există? Există o circumstanță de evangelizare. Ne vom închina specific evangelizării. Există o circumstanță de mormântare. Nu ne vom mai închina ca la nuntă, ne vom închina ca la mormântare. Iată dar că circumstanțele în care ne aflăm modifică forma în care noi ne închinăm. De închina ne închinăm întotdeauna. Nuntă, botez, binecuvântare, serviciu obișnuit, în mormântare. Dați dumneavoastră exemple. Indiferent de serviciu, noi ne închinăm, pentru că e principiu să ne închinăm. Dar în funcție de circumstanța în care ne aflăm, ne închinăm diferit. Dacă am fi sub un copac, dacă am fi într-un tren, într-un tramvai, într-un avion și suntem câțiva, într-un aeroport, avem o perioadă mai lungă și suntem cu 5-10 frați și spunem, haideți să facem o rugăciune. Mergeți la restaurant, nu? Și vă rugați la restaurant. Să puneți mâna să vă rugați la restaurant. Să nu vă fie nici rușine, nici frică. Vai dacă e așa! Roagă-te! Cum te rogi, nu-ți spun eu cum te rogi, trebuie să spună Duhul Sfânt. Eu spun doar să te rogi, că e principiu. Dar forma în care te rogi depinde de circumstanță. Nu o să te rogi la restaurant ca la biserică, că e o altă circumstanță. Restaurantul e restaurant, biserica e biserică. Acasă e acasă, în avion ești în avion. De rugat trebuie să te rogi întotdeauna, că e principiu. Dar forma în care te rogi, adică manifestarea fizică exterioară, depinde de circumstanță. Sunt oameni care neglijează circumstanța și tot la fel fac și aici și dincolo. Oameni buni, trebuie să respectăm circumstanțele în care ne aflăm și să avem înțelepciunea lui Dumnezeu, să ne adaptăm la circumstanțele acestea. Pentru că nu poți să faci la nuntă ca la mormântare și nici la mormântare ca la nuntă. Adaptează-te și ceea ce faci să zidească oamenii și să laude pe Dumnezeu. Cele două mari lucruri asupra căruia să veghezi: când te închin, laudă-L pe Dumnezeu, și când slujești, să fie zidită biserica. Nu face nimic ce nu zidește. De ce îți consumi energia pe nimic? Cine muncește pe degeaba? Ce am vrut să spun, frați și surori? Am vrut să spun că există circumstanțe care fac închinarea să aibă anumite forme. Formele nu le alegem noi așa după cum vrem, ci sunt alese în funcție de circumstanță. Circumstanțele ne obligă într-o oarecare măsură să ne adaptăm la situația în care ne aflăm, la contextul în care ne aflăm, la loc, la motivul pentru care suntem acolo. De pildă, uneori mergem la spital să ne rugăm pentru cineva. Nu întotdeauna putem să ne rugăm tare. Sunt situații când ne rugăm încet. Dumnezeu aude bine. Asta nu înseamnă că ne vom ruga tot timpul încet. Nu. Nici Domnul Iisus nu s-a rugat tot timpul încet. Strigăte mari. El s-a rugat cu strigăte mari. Știți ce s-a alea strigăte mari? Să vorbești cât poți de tare posibil. Aproape să țipi. Aia înseamnă. Domnul Iisus s-a rugat și așa. Sunt situații, circumstanțe, presiuni emoționale, nenorociri în care ajungi, încât nu mai ții cont de nimic. O astfel de rugăciune am făcut eu când am auzit că Carmen are cancer. Am stat un pic cu ea și la urmă am găsit un motiv să ies de acolo, pentru că aveam nevoie să țip cât de tare pot. Dar în dimineața asta n-am făcut așa, pentru că sunt liniștit. Sunt în pace, sunt în normalitate. Dar a venit peste mine o situație care m-a împins într-o nenorocire, într-o încercare peste puterile mele de om muritor. Și atunci m-am comportat ca un om disperat, ca un om amărât, ca un om aflat în necaz, cu strigăte mari. Circumstanța te pune în situație să alegi o formă care se adaptează la situația în care te afli. Dar de închinat trebuie să te închini întotdeauna. Forma o hotărăște circumstanța în care te afli. Aceasta este un fel de filozofie, un fel de explicație a răspunsului la întrebare: cum să mă închin? De închinat trebuie să te închini întotdeauna. Cum să te închini în duc și în adevăr, dar ca formă de manifestare, consideră circumstanța în care te afli. Adaptează-te cu înțelepciune la ea și de închinat, închină-te oricând și închină-te oricum. Mi-am propus să vă spun câteva cuvinte din limba ebraică sau greacă despre închinare. Am crezut eu că în felul acesta voi oferi un pic de explicație mai mult decât până acum, dar totuși vreau să renunț la lucrul ăsta și să nu-l mai spun. Și mai bine să spun câteva riscuri, câteva confuzii atunci când noi ne închinăm. Una dintre ele este confuzia dintre conținut și formă. Conținutul închinării este una, este principiu, și forma închinării este alta. Nu trebuie să confundăm principiu, adică conținutul, cu forma. Forma întotdeauna trebuie să servească principiului. Trebuie să alegem cea mai bună formă, cea mai bună manifestare în orice situație, ca să-L onoreze pe Dumnezeu și ca să îi îmbărbăteze pe oameni, să îi zidească pe oameni. Tot ce facem noi, predică, muzică, rugăciune, post, absolut orice facem, Trebuie să alegem metodele cele mai potrivite. Conținutul este mai important decât forma, dar forma la rândul ei este și ea importantă. Confuzie între adevăr și atmosferă. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că uneori vom fi tentați să manipulăm, cum spuneam în 9 iulie când am încheiat predica aceasta, să manipulăm sentimentele oamenilor încercând să îi împingem într-o atmosferă numită de har. Adică, noi nu simțim să ne rugăm într-un anumit fel, dar ne rugăm doar ca să facem atmosferă. Predici într-un fel, dar nu simți să predici așa, dar faci intenționat ca să faci atmosfera. Ascultați-mă, fraților, atmosfera aceasta nu-L onorează pe Dumnezeu și nu încurajează și nu zidește pe nimeni. Toate lucrurile astea care sunt făcute forțat, care nu curg, care nu vin din Duhul lui Dumnezeu, nu ajută pe nimeni. Eu pot să simulez, să mă facă îmi vine să plâng, să cine știe ce, cineva care cântă tot la fel, să mimeze că nu știu ce simte. Duhul Sfânt nu are nevoie de așa. Când Duhul Sfânt coboară, simțiți și dumneavoastră. Lăcrimați și dumneavoastră, nu numai eu. Să știți că această emoționalitate riscă să o ia în fața adevărului și atunci nu Duhul Sfânt să cerceteze inimile oamenilor și să creeze metode cu care manipulăm sentimentele oamenilor. Să știți că sunt predicatori care știu vulnerabilitatea noastră la anumite, mai ales musafirii care au privilegii față de predicatorii locali. Ei știu ce subiecte sunt iubite de biserică. Dacă te duci într-o biserică penticostală, păi vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt. Și atunci auzi, amin, peste tot. Te duci într-o biserică baptistă, vorbește de Biblie, de Evanghelie, cuvânt, principiu, noi aici suntem. Te duci într-o biserică creștină după Evanghelie, vorbește de Domnul Iisus, de jertfa Lui. Predicatorii știu asta și dacă vor să le folosească, dar întreb, Duhul Domnului ne învață să procedăm în felul acesta? Are un rost să vă impresionez pe dumneavoastră cu ceva? Ăsta este scopul învățăturii, să impresioneze? Un predicator trebuie să reafirme ce a afirmat Dumnezeu. Și în cuvintele acestea este putere. Știți că uneori ne ridicăm să cântăm și pur și simplu biserica plânge și intră în rugăciune. Puteți să mă credeți că eu vreau să facem asta în fiecare duminică? Puteți să mă credeți? În fiecare duminică vreau să facem asta, dar nu pot, că nu depinde de mine. Ce să fac eu? Eu vă chem să ne rugăm și în 2 minute s-a terminat. Și zic, hai să ne mai rugăm o dată. Și iar mai ne rugăm 2 minute și s-a terminat. De ce? Cine poate să stăpânească domeniul acesta al nevăzutului? E în mâna mea capacitatea aceasta să deschid eu zăgazurile cerului și biserica să simtă cercetarea Duhului și să plângă, să lăcrimeze, să stea în prezența Domnului emoționată? Depinde de mine într-o extrem de mică măsură. Dar aceasta nu e la îndemâna omului. Dacă era la îndemâna omului, oh, Doamne Iisuse, nu era bine oricum. O altă confuzie este confuzia dintre închinarea dedicată lui Dumnezeu și închinarea dedicată oamenilor. Uneori avem impresia că felul în care noi ne simțim bine este cel mai bun fel și încercăm să-i neglijăm pe ceilalți impunându-le felul în care noi ne simțim bine. Dacă eu cânt aici o cântare și am oportunitatea să conduc biserica în închinare, eu nu ar trebui să mă gândesc la ce cântare îmi place mie. Numai când ajung la mine în mașină sau în dormitor pot să mă gândesc la treaba asta. Din moment ce urmează să conduc biserica, ar trebui să-mi pregătesc inima și să mă rog, Doamne, te rog, oricum eu voi alege 2-3 cântări. Trimite gândul meu spre cântările care va atinge inima fraților duminică seara în 23 iulie. Eu oricum o să predic ceva în seara asta. Dar, Doamne, fă ca ceea ce predic să zidească, să maturizeze, să ridice, să lumineze, să readucă aminte, Doamne, poporului lui Dumnezeu. Frați și surori, nu înseamnă că ce-mi place mie o să placă la toată lumea. Eu dacă trec prin bucurie, o să cânt cântări de bucurie. Dacă trec prin necaz, o să vă tot chem la rugăciune toată ziua, că așa zice Biblia. Cine e bucuros să cânte, cine e bolnav să se roage. Dar nu toată lumea e bucuroasă aici, nu toată lumea este încercată aici. Fiecare este într-o altă zi decât ceilalți. De aceea, când slujești public, nu poți face ce simți tu. Că în felul acesta profiți de oportunitatea de a fi la microfon și faci ce-ți place ție, dar poporul acesta se transformă într-un spectator care se uită la gustul tău. E o mare responsabilitate să ai 5 minute sau 10 minute sau o oră și să spui sau să faci o slujbă pentru Dumnezeu. Și cea mai mare responsabilitate este alegerea la ceea ce faci și apoi metodele folosite prin ceea ce faci. Închinarea ca și lucrare spirituală și închinarea ca și lucrare estetică este încă un subiect de discuție. Noi oamenii suntem, mai ales oamenii din Occident, sunt foarte tentați să aranjeze lucrurile din punct de vedere estetic foarte bine. Și cred că aceasta este o calitate numită organizare și responsabilitate. Dar, fraților, esteticul nu trebuie să mascheze neduhovnicescul. Rolul esteticului nu este să mascheze firea prezentă. Nu. Esteticul este doar o formă de manifestare, de organizare. Însă duhovnicescul are putere, nu esteticul. Pentru că esteticul e ce atinge ochiul, însă duhovnicescul este ce atinge inima. Este nevoie de estetic în toate lucrurile, dar în biserică nu e suficient esteticul. La noi acasă, da, e suficient esteticul. Dacă îți cumperi niște lucruri frumoase, ce poți să-ți cumperi mai mult? Însă la biserică, noi nu stăm în draperii, noi nu stăm în cărămizi, noi nu stăm în becuri, deși avem nevoie de toate lucrurile astea. Biserica depinde de duhovnicesc, biserica oferă duhovnicesc, biserica cheamă duhovnicesc. Materialul cu care lucrează biserica nu este esteticul, este duhovnicescul. Esteticul este și el prezent undeva la rândul cetei lui. Să avem grijă să nu încercăm să ascundem în spatele unor lucruri pur omenești lucruri care vrem să pară duhovnicești, pentru că nimănui nu i-ar fi de folos o aparență. Confuzie între închinarea sacră și închinarea profană. Eu știu că noi avem în biserică și predicatori mai aspri. Nu sunt sigur cum sunt eu din punct de vedere al subiectului acestuia, dar avem predicatori mai aspri care vorbesc un pic mai direct și mai apăsat. Și uneori parcă ne deranjează că cineva chiar așa de tare se apropie de noi când ne vorbește și ne constrânge. Dar ascultați-mă, fraților, dacă închinarea noastră nu-i sacră, cui folosește? O închinare sacră e o închinare duhovnicească. Este o închinare sub călăuzirea Duhului. Este o închinare profundă. Este o închinare care te schimbă, te modelează, te pune în situația să regreți, să te reangajezi, să te rededici. O închinare profană este o închinare a firii. Este o închinare a firii. E o închinare a notelor muzicale cu care faci ce vrei. Închinarea, deși trebuie să aibă ritm, oamenii spun că ce, închinarea duhovnicească nu trebuie să aibă ritm. Ascultați-mă, fraților, să nu mai spuneți asta. Să nu mai spuneți asta, că dacă înțelegeți ce spuneți, o să regretați. Să nu mai spuneți asta. Pentru că nu există muzică fără ritm și nu există muzică fără ton. După cum nu există mers fără pași. Dar asta nu înseamnă că ne închinăm la ritm. Și singurul lucru pe care îl facem în muzică este ritmul, care pur și simplu ne scoate din toată liniștea. E bun și un pic de piper, dar pune un pic de apă la două borcane de piper și mănâncă-le. Cine vrea să facă asta? Oamenii ai lui Dumnezeu, ce vreau să spun este că unii oameni spun că orice muzică poate să-L laude pe Dumnezeu. Părerea mea personală este că nu orice muzică poate să-L laude pe Dumnezeu. Și nu orice om poate să-L laude pe Dumnezeu. Trebuie să alegem o muzică care îl onorează pe Dumnezeu. Vă spuneam dățile trecute și repet în seara aceasta, deși unele lucruri s-ar putea să nu am timp să le explic suficient de bine și din cauza aceasta să nu fiu suficient de explicit. Oamenii lui Dumnezeu, muzica are o componentă culturală pe care trebuie să o considerăm tot timpul. Are o componentă culturală. Românii au o anumită cultură de a cânta, americanii au o anumită cultură de a cânta, africanii au o anumită cultură de a cânta. Ei cântă cu sunete, la ei atâta există. Sunete în sensul de ritm. Numai atâta fac. Fiecare popor din lumea asta are o cultură în legătură cu mâncarea, în legătură cu dormitul, în legătură cu munca, dar și în legătură cu închinarea. Închinarea noastră se face într-un anumit mediu cultural, pentru că noi ne închinăm foarte diferit de alte națiuni. Care se închină mai bine, noi aici sau ei acolo? Părerea mea că noi ne închinăm bine aici și ei acolo. Dar când ne punem împreună, cum ne închinăm? E puțin mai complicat. Închinarea are un element cultural pe care nu putem sfida. Nu poți merge la români să cânți ca africanii, pentru că se ispitesc oamenii și pentru că nu se regăsesc în muzica aia. Nu se regăsesc. Nu simt nimic. Vă spuneam de ună zi, eu când spun sorry, nu simt nimic. Când spun iartă-mă, mi-e rușine. Pentru că iartă-mă e ceva ce îl simt. L-am învățat când eram eu mic de tot. Și înseamnă că ai făcut ceva urât. Și când spun iartă-mă, e diferit de sorry. Un american e invers. El când spune sorry, simte ce simte și când spune iartă-mă, spune un cuvânt și nu simte nimic. Elementul cultural este prezent în închinare. Idolatria este o închinare direcționată greșit. E o închinare corectă, dar este direcționată greșit. Vedeți? Poți să-i oferi lui Dumnezeu o închinare greșită sau poți să ai o închinare corectă, dar să nu-i o mai oferi lui Dumnezeu. Riscul de a greși în viața aceasta, nu doar când conduci mașina, și când vorbești despre lucrurile sfinte, este foarte mare. De aceea avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ne l-a trimis pe Duhul Sfânt, a știut că avem nevoie de El. Nu doar ca să ne aducă aminte, nu doar ca să ne mângâie, nu doar ca să ne dea daruri, nu doar ca să ne ajute în slujbă, nu doar ca să ne încurajeze, ci pentru milioane de lucruri în fața cărora suntem absolut neputincioși și nepregătiți. Nu trebuie să fii penticostal ca să ceri ajutorul, călăuzirea, inspirația și direcția Duhului Sfânt. El a fost dat creștinilor pentru lucrurile astea și orice creștin autentic va simți nevoia de călăuzirea lui Dumnezeu. Și în cântare, și în rugăciune, și în post, și în dărnicie, și în orice formă de slujire care este o închinare la adresa lui Dumnezeu. În încheiere, frații mei, aș vrea să vă chem în seara aceasta să ne gândim la lucrurile astea. Atunci când cântăm, dacă tot cântăm, haideți să cântăm cu toată pasiunea sufletului nostru. Vă mai aduceți aminte de luna de miere când v-ați căsătorit? Nu este așa că atunci a fost puțin diferit de acum, după 20-50 de ani de căsătorie? Ce a fost atunci? A fost o emoție deosebită. Nu este așa că a adus mult parfum în căsătorie lucrul acela? Vă aduceți aminte unde spune Domnul Iisus să ne întoarcem? La stația trecută? Vă aduceți aminte unde ne spune Domnul să ne întoarcem? La dragostea din tâi, oameni buni. Îmi pare rău, dar nu e ideea mea. La dragostea din tâi, frații mei, dar pentru Dumnezeu. Pentru nimeni nu era, numai pentru lucrurile păcătoase era. Dar în rest, trebuie să ne întoarcem la dragostea din tâi. Puteți să vă concentrați la gândul ăsta? Să vă aduceți aminte de anii de la începutul pocăinței, când erați așa de emoționați, de impresionați, vedeați numai îngeri în fiecare frate din jurul nostru. De ce să nu ne întoarcem la asta? Pentru că Domnul Iisus ne spune, întoarce-te la dragostea din tâi. Haideți să ne ridicăm în picioare, să cugetăm la lucrurile acestea, să ne închinăm înaintea Domnului și să experimentăm prezența Lui. Poate că mâine vei trece printr-un necaz, printr-o încercare. Bucură-te în prezența Domnului în seara asta și lasă-L să te mângâie.